Piemēram, jautājumā par otrā pasaules kara notikumiem mēs esam pieraduši domāt, un arī mēdījos ir tāda aina, ka ir tā kā divas puses. Ir tie, kas iet 16. martā pie brīvības pieminekļa un tie, kas viņam jūt līdzi, un ir tie, kas ir 9. maijā pie cita pieminekļa un tie, kas tiem jūt līdzi. Un ka šīs divas puses ir pilnīgi skaidras un šo pušu vidū nekādu pretrunu nav. Patiesībā arī latvieši ir ļoti sašķelti savās domās par leģionāriem un arī krievvalodīgie nemaz ne tik viennozīmīgi uztver sarkanarmiešus kā varoņus.